στο Berkeley της Καλιφόρνια. Ένας άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά το αντικείμενό του. Φιλοξενείται στην εκπομπή μας, Θανάσης Λάλλας, Κωνσταντίνος Βογδάνος.
Πριν απαντήσετε στην ερώτηση που λίγο πριν το διάλειμμα σας είχε θέσει ο Κωνσταντίνος, κύριε καθηγητά, ήθελα να σας ρωτήσω. Πριν από την τωρινή κυβέρνηση, πάλι καθηγητές συμβουλεύαν τις κυβερνήσεις για το πώς πρέπει να πάνε τα πράγματα και οδηγηθήκαμε στην καταστροφή. Θέλω να πω, ποιος τελικά είναι ο ρόλος των καθηγητών?
Οι καθηγητές αναλύουν, βλέπουν τα τεκτενόμενα και εκφράζουν μια γνώμη, ίσως προδιαγράφουν και μια στρατηγική. Αλλά δεν είναι αυτοί οι οποίοι τελικά σηκώνουν τα μανίγια και κάνουν τη δουλειά. Οι καθηγητές είναι οι λιγότεροι εμπλεκόμενοι, θα έλεγα.
Στην όλη αυτή η ιστορία.
Ναι. Τώρα τέλος πάντων, αυτή είναι μεγάλη συζήτηση. Πρέπει να δούμε στο κοινοβούλιο τι μπλοκς υπάρχουν. Υπάρχει το μπλοκ των δικηγόρων, υπάρχει το μπλοκ των γιατρών, μπορεί να υπάρχει και το μπλοκ των καθηγητών, δεν το γνωρίζω.
Και των δημοσιογράφων.
Ότι δρούν όπως συγκοινωνούν τα δοχεία οι καθηγητές, όπως δρούν οι δικηγόροι, για παράδειγμα.
Κατάλαβα. Μας δώσατε ένα ψήγμα το πώς πρέπει να το συλλάβουμε το θέμα, πώς δηλαδή επηρεάζεται η εξουσία.
Τώρα για το σπιράλ που είπατε του χρέους, ναι. Να επανέλθουμε λίγο στα
οικονομικά.
Αυτό είναι αυτό που έχει συμβεί σήμερα, αυτό που συμβαίνει σήμερα με την εξής έννοια. Ας πούμε ότι ξεκινάμε με ένα χρέος 100 και το έλλειμμα, όπως ξέρετε, κάθε χρόνο, αν έχεις έλλειμμα, πηγαίνει στο προηγούμενο χρέος και το ανεβάζει. Mm-hmm. Αν λοιπόν έχουμε ένα χρέος 10, το 100 θα γίνει 110 το χρέος του επόμενου έτους. Έτσι, σωστά?
Σωστά, ακριβώς.
Μέχρι τώρα, πάντοτε είχαμε ελλείμματα. Αν κοιτάξει κανείς τα στοιχεία πηγαίνοντας πίσω δεκαετίες, δεν υπήρχε χρονιά που το ελληνικό δημόσιο να είχε έσοδα παραπάνω από τα έξοδά του, πάντοτε είχε ελλείμματα. Έτσι. Πάντοτε λοιπόν το χρέος ανέβαινε, το ονομαστικό χρέος. Το 100 γινόταν 110, 115, 120 και πήγαινε λέγοντας. Ποτέ όμως μέχρι πρόσφατα δεν είχαμε πρόβλημα επειδή δεν είχαμε αυτό το σπιράλ στο οποίο αναφερθήκατε. Τι εννοούμε με αυτό? Ότι η οικονομία η ίδια, αν και αυτή ξεκίναγε από το 100 με χρέος 100, και αν το χρέος πήγαινε στο 110 και η οικονομία πήγαινε στο 112, mm-hmm. ο λόγος του χρέους ως προς το ΑΕΠ μίκρινε ή παρέμενε περίπου σταθερός. Δεν είχαμε πρόβλημα και η αγορά το εξελάμβανε αυτό ως μη πρόβλημα, διότι σου έλεγε, εντάξει, ανέβηκε το ονομαστικό χρέος, αλλά έχει ανεβεί και η οικονομία, που σημαίνει και η ικανότητα της κυβέρνησης να αντλήσει φορολογικούς πόρους και να μας πληρώσει. Το πρόβλημα ξεκίνησε από το 2009 ακριβώς επειδή είμαστε σε ύφεση. Και ανεβαίνει λοιπόν το χρέος από το 100 στο 110 και η οικονομία δεν πάει από το 100 στο 112, πάει από το 100 στο 95 ή στο 98. Άρα ξαφνικά, και επειδή έχουμε ελλείμματα, δεν έχουμε φτιάξει το κράτος, το χρέος συνεχίζει να ανεβαίνει. Και έχουμε ένα συρρυκνούμενο ΑΕΠ. Η οικονομία έχει παραμείνει σταθερή. Γι' αυτό λέμε λοιπόν ότι ξεκινάμε το 2009 με ένα χρέος ως ποσό του ΑΕΠ στο 100 περίπου και θα καταλήξουμε στο 140 σε 4-5 χρόνια. Και γι' αυτό θα πληρώνουμε στο μέλλον υψηλότερους τόκους, επειδή το βάρος έχει μεγαλώσει σε σχέση με το μέγεθος της οικονομίας.
Εδώ βέβαια μεγάλο ρόλο παίζουν οι οίκοι αξιολόγησης των πιστοληπτικών ικανοτήτων κρατών, κυβερνήσεων, αλλά και μεγάλων εταιριών. Θεωρείτε ότι οι δανειστές μας, οι οποίοι επίσης έχουν ένα πολύ μεγάλο χρέος, μπορεί κάποτε στο προσεχές μέλλον να βρεθούν αντιμέτωποι και εκείνοι με κάτι αντίστοιχο της ελληνικής κρίσης? Δηλαδή, εάν μια μέρα ξυπνήσει η Moody's και πει η Αμερική όχι AAA+, να την πάμε στο AAA-, αυτό μπορεί να συμβεί και μπορεί να ξεκινήσει ουσιαστικά μια κάθοδο προς τα τάρταρα της παγκόσμιας οικονομίας?
Αυτό το ζούμε σήμερα παγκοσμίως. Δηλαδή ο ανεπτυγμένος κόσμος είναι υπερδανισμένος. Είτε λέγεται Ηνωμένες Πολιτείες, είτε λέγεται Ευρώπη, είτε λέγεται Ηνωμένο Βασίλειο. Όλες οι ανεπτυγμένες χώρες έχουν δανειστεί και δανείστηκαν και εξόδεψαν για να μην πέσουμε σε μια πολύ μεγάλη ύφεση. Αυτή την πολύ μεγάλη ύφεση την αποφύγαμε. Δεν έχουμε μια επανάληψη της δεκαετίας του 30, γιατί σας θυμίζω μετά το κράχ του 29 είχαμε περίπου πάνω από 10 χρόνια μια τεράστια ύφεση και σώθηκε σε εισαγωγικά η Φίλιος από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Τέλος πάντων, δεν έγινε η επανάληψη αυτού του φαινομένου ακριβώς επειδή ακολουθήθηκε μια κεντζιανή πολιτική, ξόδεψαν τα κράτη και είπαν θα αποφύγουμε την ύφεση, αλλά τώρα, 2-3 χρόνια αργότερα, βρίσκονται ξαφνικά μπροστά σε υψηλότερα χρέη.
Ο Ομπάμα Μπάρακ, μέσα στον ένα χρόνο διακυβέρνησης του, έχει στο πακέτο στίμιουλος, όπως λέγεται, ξοδέψει, ουσιαστικά δηλαδή δανειστεί, περισσότερα χρήματα από όσα το σύνολο της διακυβέρνησης Μπους. Αυτό δεν υποθηκεύει το μέλλον των ΗΠΑ ως οικονομική υπερδύναμη?
Ναι, φυσικά και η οικονομική και η πολιτική δύναμη, όπως ξέρετε, μετατοπίζεται από τον ανεπτυγμένο κόσμο προς την Ασία. Κίνα, Ινδία αναπτύσσονται πάρα πολύ γρήγορα. Αν δείτε μερικά στοιχεία από το 1995 και μετά, θα δείτε ότι η Κίνα και η Ινδία έχουν μια αύξηση 30% και ο υπόλοιπος κόσμος είναι σχεδόν στο μηδέν. Εκεί που ήταν δηλαδή.
Πάμε για μεγάλες ανατροπές. Θα ζήσουμε τον κόσμο όπως δεν τον έχουμε φανταστεί.
Ίσως τα παραλέμε καμιά φορά, αλλά σίγουρα η Κίνα, επειδή έχει και φτηνό εργατικό δυναμικό, είναι κυρίως γεωργικός ο πληθυσμός ακόμα, θα μπορεί να παράγει φτηνά προϊόντα και να κατακλείσει τον κόσμο για πάρα πολλά χρόνια.
Επιστρέφοντας στα της Γυραιάς Ηπείρου, είχαμε στο τέλος του καλοκαιριού μία συμπεριφορά, αν θέλετε, από τη νέα κυβέρνηση της Ουγγαρίας, η οποία σχολιάστηκε αρκετά στην Ελλάδα, διότι αντί να επιλέξει ως οδό πορισμού χρημάτων την μείωση των μισθών ή την περικοπή των συντάξεων ή δαπανών στο χώρο της υγείας και της δημόσιας διοίκησης, επέλεξε να επιβάλλει έκτακτη φορολογία σε τράπεζες, σε χρηματιστηριακές εταιρείες και σε ασφαλιστικές εταιρείες. Αυτό είναι ένα μοντέλο το οποίο θα μπορούσε να ακολουθηθεί στην Ελλάδα? Αν ναι, με ποιο κόστος και πώς θα επιβάρυνε το ήδη, ας πούμε, καταπονημένο ελληνικό τραπεζικό σύστημα?
Η κάθε χώρα είναι διαφορετική και δεν μπορούμε έτσι εύκολα να κάνουμε τη σύγκριση. Σίγουρα στην Ουγγαρία αυτό που συνέβη ήταν κάτι παράλογο. Ήταν κάτι αντίστοιχο που είχε πει όχι στο μνημόνιο, τον ψήφισε ο κόσμος επειδή δεν μπορούσε και ξαφνικά άρχισε να κάνει ακριβώς και χειρότερα πράγματα από ότι οποιοδήποτε μνημόνιο θα του έλεγε του Πρωθυπουργού της Ουγγαρίας. Αλλά να έρθουμε στα δικά μας. Δεν είναι λύση πλέον η αύξηση της φορολόγησης. Αυτή τη στιγμή το πρόβλημα του χρέους έχει γίνει πρόβλημα ανάπτυξης. Δηλαδή, όπως εξηγήσαμε νωρίτερα, αυτό που μετράει είναι χρέος ως προς μέγεθος της οικονομίας. Mm-hmm. Το χρέος ανεβαίνει, επειδή έχουμε ελλείμματα, αλλά πρέπει η οικονομία να αρχίσει να ανεβαίνει. Διότι αν δεν πάρει μπροστά η οικονομία, αυτός ο λόγος θα μεγαλώνει. Και άρα είναι πρόβλημα ανάπτυξης. Και ανάπτυξη δεν κάνεις εύκολα αν φορολογείς τους πάντες. Έτσι, είναι πρόβλημα. Πρέπει να κινηθούν και είναι δύσκολο να μαζέψεις έτσι χρήματα. Είναι εύκολο να κόψεις, διότι ως κυβέρνηση αποφασίζεις, λες δεν πληρώνω, άρα κόβεις. Είναι δύσκολο να μαζέψεις, διότι κάποιος άλλος πρέπει να σε πληρώσει.
Ανάπτυξη είναι βεβαίως θέμα φορολογικών κινήτρων, αλλά είναι επίσης και θέμα ρευστότητας από την πλευρά του χρηματοπιστωτικού συστήματος, να το πω πιο απλά, από την πλευρά των τραπεζών. Πώς αξιολογείτε αυτή τη στιγμή την κατάσταση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος?
Αν δει κανείς όλες τις χώρες της εφηλίου και οι οποίες έχουν κυκλικές διακυμάνσεις, ο χρηματοοικονομικός τομέας, ας πούμε ο τραπεζικός τομέας, συνήθως συμβάλλει και αυτός στο να χειροτερεύουν τα πράγματα. Στη μένα άνοδο δίνει αφιδώς δάνεια, δεν κοιτάζει σε ποιον τα δίνει και έχουμε μια έξαρση και το παρακάνουν και τρέχει η οικονομία, να υπάρχει μεγάλη υπερθέρμανση, δεν κάθοδο, γίνονται πολύ αυστηροί και μαζεύονται επειδή φοβούνται ότι δεν θα τους ξεπληρώσουν τα χρήματά τους. Και υπάρχει, δηλαδή γενικά η συμπεριφορά του χρηματοοικονομικού συστήματος έχει αποδειχθεί, δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, είναι παντού. Είναι τίνει να μεγαλώνει τον οικονομικό κύκλο, να μεγαλώνει την ύφεση και να μεγαλώνει και την ανάκαμψη. Σίγουρα εμείς πρέπει να προσπαθήσουμε η συμπεριφορά των τραπεζών να μην είναι τέτοια που να επιδεινώνει τον οικονομικό κύκλο. Αν δούμε λοιπόν τα στοιχεία, θα παρατηρήσουμε το εξής, το οποίο είναι αξιοπερίεργο, ότι στην Ελλάδα της πολύ μεγαλύτερης ύφεσης φέτος από όλη την υπόλοιπη Ευρώπη, η πιστωτική επέκταση εξακολουθεί να είναι θετική, ενώ στην Ευρωζώνη είναι αρνητική. Mm-hmm. Έτσι, άρα εντάξει, έχουν ένα βαθμό, φταίνε και οι τράπεζες το τι συμβαίνει, αλλά δεν πρέπει να τις βάλουμε στη γωνία και να λέμε ότι αυτές φταίνε μόνο. Αν μη τι άλλο, πρέπει να συγκρίνουμε τις δικές μας τράπεζες με το τι συμβαίνει έξω. Και έχουν συμβεί δύο πράγματα. Ένα είναι ότι έξω οι τράπεζες φέραν την ύφεση και στην Αμερική και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Και δεύτερον, στην Ελλάδα, ενώ η ύφεση ήρθε κυρίως από το κράτος, οι τράπεζες συνεχίζουν να δανείζουν, τουλάχιστον καλύτερα από ό,τι κάνουν στο εξωτερικό.
Συμφωνείτε δηλαδή με την ρίση του Michael Lewis στο Beware of Greeks Bearing Bonds που είχε δημοσιευθεί στο Vanity Fair, ότι στην Ελλάδα δεν βήθησαν οι τράπεζες στο κράτος, το κράτος βήθησε τις τράπεζες.
Φυσικά, ναι, αυτό είναι ξεκάθαρο και το γνωρίζουν όλοι. Και αν μη τι άλλο, ένας λόγος που η ύφεση δεν ήρθε πολύ νωρίτερα από το 2008. Είναι ότι είχαμε έτσι μια ισχυρό τραπεζικό τομέα και ισχυρές επιχειρήσεις.
Και έτσι λίγο και παραδοσιακό, αν θέλετε, παλαιϊκό τραπεζικό σύστημα. Δηλαδή, ίσως ήμασταν οι μόνοι στην Ευρώπη που δεν εξετέθημεν στα τοξικά αμερικανικά ομόλογα.
Και ο λόγος δεν είναι ότι. Δεν θέλω να το. Δεν είναι οι τραπεζίτες συνήθως είναι ίδιοι άνθρωποι παντού. Όλοι είμαστε ίδιοι παγκοσμίως, δεν πιστεύω ότι διαφέρουμε. Απλώς στην Ελλάδα οι τράπεζες έβγαζαν αρκετά κέρδη, δηλαδή έβγαζαν αρκετά κέρδη και δεν χρειάστηκε να κάνουν τα κόλπα που έκαναν έξω. Είχαμε ένα υγιές τραπεζικό σύστημα. Έπαιρνε καταθέσεις, έδινε δάνεια. Δεν αγόρασε διάφορα περίεργα τοξικά όπως έκαναν έξω πολλές τράπεζες.
Διαβάζω, γιατί... συγγνώμη που σας διακόπτω, διαβάζω τις λέξεις σας διότι θέλω να προλάβω να σας κάνω αυτή την ερώτηση. Λέτε, η ταχύτατη ανάπτυξη που σημειώθηκε τα προηγούμενα χρόνια δεν ήταν τυχαία. Οι ρίζες της μπορούν να εντοπιστούν στις προσπάθειες της κεντροαριστερής κυβέρνησης Σιμίτη. Θεωρείτε ότι αυτή η χρυσή εποχή σε εισαγωγικά ήταν λίγο επιπόλαιη?
Όχι, δεν ήταν επιπόλαιη. Απλώς βοήθησε πολύ την κυβέρνηση Σιμίτη, για να μην χαρακτηρίζουμε αναγκαστικά πολιτικούς. Βοήθησε το γεγονός ότι υπήρχαν ξεκάθαροι στόχοι για το τι πρέπει να κάνει η χώρα. Και οι στόχοι ήταν να μειωθεί ο πληθωρισμός και να μειωθούν τα τεράστια δημοσιονομικά ελλείμματα για να μπούμε στην ΟΝΕ. Αυτό βοήθησε πάρα πολύ. Αφότου μπήκαμε στην ΟΝΕ, είχαμε τα πρώτα προβλήματα, διότι τότε πλέον έπρεπε μόνοι μας να θέσουμε νέους στόχους, να φτιάξουμε την πραγματική μας οικονομία, να απελευθερώσουμε τα επαγγέλματα, τις αγορές, να χτυπήσουμε τα ολιγοπόλια, να φτιάξουμε το φορολογικό μηχανισμό, να πατάξουμε την παραοικονομία. Αυτά έπρεπε να τα κάνουμε μόνοι μας. Και κανένας δεν μας το επέβαλε και φυσικά δεν το κάναμε. Και φτάσαμε εκεί που φτάσαμε και τώρα πρέπει να το κάνουμε άρον-άρον.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία, αρκετά διαφωτιστική. Επιφυλασσόμεθα να επικοινωνήσουμε και πάλι στο μέλλον και να αναλύσουμε και άλλα μαζί σας.
Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
Να είστε καλά. Ο κύριος Γκίκας Χαρδούβελης, πολύπειρος καθηγητής, εξ Αμερικής ορμόμενος, μαθηματικός, οικονομολόγος, τακτικός καθηγητής στο τμήμα χρηματοοικονομικής και τραπεζικής διοίκησης του Πανεπιστημίου Πειραιός. Έτσι, διότι καλό είναι πολλές φορές να μιλάμε με ειδικούς, να ελέγχουμε και τα δικά μας πορίσματα, τα οποία σας επικοινωνούμε από το μικρόφωνο αυτής της εκπομπής, να βλέπουμε αν η δική μας σκέψη βρίσκεται σε μια λογική τροχιά.
Θέλω να καταλήξεις ότι κάνεις τις σωστές διατυπώσεις.
Θέλω να καταλήξω ότι έχω δίκιο, φίλε.
Πιστεύω. Ο άνθρωπος δεν έχει όριο.